Η μέρα της γυναίκας σήμερα από το πρωί ακούτε εδώ στον Αθήνα 984 γυναικείες φωνές. Σκέφτηκα στην εκπομπή να φιλοξενήσουμε έναν άντρα. Έναν άντρα που αγαπά τις γυναίκες και ήταν ο πρώτος που σκέφτηκα όταν είχα την ιδέα σε αυτή την εκπομπή να φιλοξενήσουμε και έναν άντρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης. Κύριε Ανδρουλάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα. Εγώ που δεν μιλώ ποτέ σε επέτειες, γιατί έχουν κάτι πανηγυρικό, για σένα θα το κάνω. Γιατί αντί να μιλάω γενικά για τη γυναίκα, υποκλίνομαι στη δική σου ποιότητα και βγαίνει.
Τώρα με κάνετε να κοκκινίζω και δεν μας βλέπουν και οι ακροατές και σας ευχαριστώ πολύ.
Κοκκινίζεις εύκολα, είναι αλήθεια ότι κοκκινίζεις εύκολα.
Η αλήθεια είναι ότι κάτι που είχα συγκρατήσει ακούγοντάς σας κατά καιρούς να μιλάτε είναι ότι είχατε πει τη φράση «ασκήθηκα στο γυναικείο ψήθυρο», γιατί από μικρός ακούγατε τους ψιθύρους των γυναικών. Θα μας πείτε πώς?
Η μάνα μου ήταν μοδίστρα και παρακολούσα τις πρόβες, και η γυναίκα στην πρόβα, όπως δίνεται εκδίνεται, δεν υπολογίζει ένα παιδί που είναι 5 χρονών ή 6, ας πούμε, αλλά το παιδί αυτό γράφει στο σκληρό δίσκο, ας πούμε. Και μπορώ να σου πω ότι περάσαν τόσα χρόνια, δεν έχει κοπάσει μέσα μου περιέργεια για το γυναικείο κόσμο. Δηλαδή συνέχεια αγωνίζομαι, ασκώ, διαβάζω, συνέχεια δουλεύω πάνω σε αυτό το θέμα, να μπω, να καταλάβω τον κόσμο των γυναικών.
Νομίζω ότι πλησιάζεται πολύ και ίσως αυτό κάνει και τις γυναίκες να φοβούνται την γυναικεία ψυχοσύνθεση. Νομίζω κανένας δεν θέλει να τον γνωρίζει ο άλλος τόσο καλά. Ή κάνω λάθος?
Ναι, έχεις δίκιο. Κάποιο φόβο μας προκαλεί αυτός που μας γνωρίζει καλά. Όμως όταν υπάρχει αγάπη και τρυφερότητα, η γυναίκα το αισθάνεται αυτό. Πότε είναι δηλαδή καλοήθης η περιέργεια πάνω στο γυναικείο χαρακτήρα. Η γυναίκα, κοίταξε, είναι ένα ένιγμα πάντα, όπως και ο άντρας, αντιστρόφως, ας πούμε, που το γίνουμε διαβίου. Συνέχεια αγωνιζόμαστε να το λύσουμε. Ακόμα και σπουδαίοι άνθρωποι, ας πούμε, ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης, ο Φρόιντ, είπε το απίστευτο που ακούγεται πολύ μισογυνικό. Ο ίδιος σήκωνε ψηλά τα χέρια δηλαδή. Και έλεγε, μη με ρωτάτε για αυτές. Πρόσεξε το για αυτές. Αν θέλετε να μάθετε για αυτές, πηγαίνετε στους ποιητές ή περιμένετε να εξελιχθεί η νευροφυσιολογία του εγκεφάλου με τα 100 χρόνια για να μάθετε τι θέλουν επιτέλους αυτές. Λέει τώρα ο Φρόιντ, έτσι. Δηλαδή σηκώνει ψηλά τα χέρια αμήχανος. Ιδίως απέναντι στη γυναικεία σεξουαλικότητα πέτυχε, ας πούμε. Mm-hmm. Και στο γυναικείο χαρακτήρα έχει κάνει μεγαλοφύης διαγνώσεις, ας πούμε, πάνω στην ανδρική νεύρωση, στην ανδρική ψυχοπάθεια, ας πούμε. Υστερεί στο θέμα των γυναικών. Γενικά πολλοί, ας πούμε, άντρες παραδέρνουν, Έλενα, φαντασιωτικά, ας πούμε, αρχαϊκά, βαθύτερα μέσα στο ασυνείδητό τους, ανάμεσα σε δύο μορφές της γυναίκας. Είναι, ας πούμε, η καλή μητέρα, η τροφός, η Παναγία, ας πούμε, έτσι, mm-hmm. η Παναγία στην κυριολεξία, και είναι η αντίθετη εικόνα, που είναι τρομακτική, ας πούμε, η τρομακτική μητέρα, η Σφίγγα, η Μέδουσα, η Μίδια, η Μάγισσα, αυτά τα πορτρέτα, ας πούμε, συχνά προκαλούν τρομερές νευρώσεις στους άντρες, και σε αυτά οφείλεται και, ας το πούμε, αυτό που είναι επίκαιρο πια, ο ψυχοπαθητικός τύπος του βιαστή, ας πούμε, της κακοποίησης. Δηλαδή δεν βιάζει εκείνη τη στιγμή μια συγκεκριμένη γυναίκα που του έχει κάνει κάτι και λοιπά, ή δεν χτυπάει ή δεν σκοτώνει μια συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά κάποια άλλη, ένα φάντασμα. Ποιο είναι αυτό το φάντασμα? Καμιά φορά μπορεί να είναι μια παραμορφωμένη εικόνα, ένα τρομακτικό μητρικό μορφοείδωλο, όπως λέμε στην ψυχανάλυση κλπ. Επομένως πολύ περίπλοκα τα ανθρώπινα πράγματα. Αυτές οι δύο εικόνες πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο, να τις επεξεργαστούμε και να τις υπερβούμε. Δηλαδή και η ακραία εξειδανίκευση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κοινωνική ζωή και στον ερωτικό βίο, στην οικογένεια, η ακραία εξειδανίκευση, και βέβαια πολύ περισσότερο η δαιμονοποίηση. Πρέπει να τα υπερβούμε όλα αυτά και να επεξεργαζόμαστε δημιουργικά τις εμπειρίες μας. Και να σου πω ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να το προσέξουν οι γυναίκες. Συχνά, ιδιαίτερα στη φάση που είναι ερωτευμένες, ενθουσιάζονται κλπ. Ισχύει το δόγμα που λέμε «γίνομαι εκείνη που αυτός επιθυμεί». Mm-hmm. Αυτό εν μέρη είναι αναγκαίο, εν μέρη όμως, έτσι. Δεν μπορώ να αλωτριώσω τον εαυτό μου, να είμαι μια άλλη, να φορώ μια μάσκα, να υποκρίνομαι στη σχέση για να ικανοποιηθεί αυτό. Διότι αυτό θα βγει στην πορεία. Πρέπει να βγάλεις τον εαυτό σου στη σχέση και μέσα σε αυτή την διαπραγμάτευση, μέσα σε αυτή την σύγκρουση, πολλές φορές βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε λοιπόν αυτές τις παραμορφώσεις στη σχέση των δύο φίλων. Θα μου πεις τέτοια μέρα λέμε άλλα θέματα, αλλά εντάξει, με παρέσυρες τώρα σε αυτό.
Γι' αυτό άλλωστε σας αναζήτησα για να συνομιλήσουμε. Εσείς, κυρία Ανδρουλάκη, εμπιστεύεστε τις γυναίκες, έτσι δεν είναι? Εκτός από το ότι τις αγαπάτε.
Περισσότερο εμπιστεύω τις γυναίκες από τους άντρες. Καταρχήν είχα μια μάνα η οποία ήταν το στήριγμα σου, ήταν το κυρίαρχο πρόσωπο στην οικογένεια. Ειδικά στα εργασιακά, στα πρακτικά θέματα κλπ. Αυτό το ακολούθησα σε όλη μου τη ζωή. Εμπιστεύομαι πολύ τη γυναίκα. Πάρα πολύ. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, έτσι. Στη ζωή πάντα υπάρχουν τα μικρο ασήμαντα ζητήματα, αλλά εμπιστεύομαι πολύ τη γυναίκα. Πάρα πολύ.
Ξέρετε, συζητούσα χθες στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά με μία γιατρό, χειρουργό, θωρακοχειρουργό, τη μοναδική που έχουμε στην Ελλάδα. Και όταν τη ρώτησα πώς την αντιμετωπίζουν οι άντρες, μου λέει, κρατώ αυτό που μου είχε πει ο δικηγόρος μου, ότι εμπιστεύομαι μία γιατρό, χειρουργό, γυναίκα, διότι έκανε πολύ μεγάλο αγώνα για να φτάσει ως εδώ.
Πολύ ωραίο.
Και το συγκράτησα, γιατί ακριβώς, νομίζω ότι έτσι είναι. Έκανε πολύ μεγαλύτερο αγώνα. Άρα πρέπει να είναι καλή.
Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει. Ο αγώνας που κάνει μια γυναίκα για να εξελιχθεί, ας
πούμε. Mm-hmm.
Και έχουμε πράγματι σημαντικές επιτυχίες. Έτσι. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι υπάρχει τεράστια πρόοδο στην κοινωνία. Ας πούμε, σήμερα γυναίκες χειραχούν στην εκπαίδευση και μάλιστα μπαίνουν και σε επαγγέλματα τα οποία πριν ήταν απαγορευτικά. Ας πούμε, ξέρω εγώ, σε επιστήμες, τεχνικές. Όταν ήμουν εγώ στο Πολυτεχνείο, σχεδόν δεν είχαμε γυναικείες τουαλέτες, να ξέρεις. Δηλαδή, δεν υπήρχαν γυναίκες. Τώρα είναι γεμάτο. Σε όλα τα επαγγέλματα, δεν μιλάμε τώρα για ιατρική, η εκπαίδευση που κυριαρχούν οι γυναίκες. Σε όλα τα επαγγέλματα αρχίζουν να εμφανίζονται. Πάντα, βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στο γυναικείο και στον αντρικό εγκέφαλο. Παλιά είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, είχα γράψει ένα βιβλίο θηλυκό πόκερ. Με ενδιάφερε πάρα πολύ επειδή ας με σχεδιάζω να βγάλω, πρωτού γεράσω τελείως, ένα βιβλίο που θα λέγεται «Θηλυκά μαθηματικά». Σκήθηκα πολύ σε αυτό που λέμε πώς διδάσκουμε τα μαθηματικά στα κορίτσια, στις γυναίκες. Αυτό με πάρα πολύ με απασχόλησε. Δηλαδή ο γυναικείος εγκέφαλος με τον ανδρικό πόσο διαφέρει, ας πούμε, στα μαθηματικά ή στη διαχείριση κινδύνων, στα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Και έβγαλα τότε, έκανα στατιστικές το 2008, πριν την κρίση το έβγαλα αυτό το βιβλίο. Είχα κάνει τότε πολύ μεγάλη μελέτη. Έβγαλα, ας πούμε, ότι οι γυναίκες διαχειριστές κεφαλαίων, δηλαδή που διαχειρίζονται το ρίσκο, τους κινδύνους, κατά μέσο όρο έχουν μεγαλύτερα θετικά αποτελέσματα από τους άντρες, αν και οι άντρες στα υψηλού ρίσκου προϊόντα είναι πιο τολμηροί και μπορούν να κερδίσουν ή μπορούν και να χάσουν. Δηλαδή, ένας άντρας μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά και να χάσει πάρα πολλά. Η γυναίκα κινείται, ας πούμε, σε αποδόσεις ασφαλείς, ας πούμε, αποδόσεις. Συνεχίζω να μελετώ πολύ τη γυναίκα για να καταλάβω τον άντρα, έτσι, διότι πρόσεξε σε κάθε άντρα μέσα. Τώρα, ας πούμε, μελετώ αυτή την περίοδο ένα ψυχοπαθητικό τύπο, ο οποίος είναι τελείως ομαλός, είναι απόλυτα ισορροπημένος άνθρωπος, φαίνεται τελείως ορθολογικός και όμως διέπραξε πράξεις μεγάλης βίας, ακραίας βίας. Προσπαθώ να καταλάβω το πορτρέτο του. Είναι αδύνατο να το καταλάβω αν δεν ευαθύνω μέσα του ποιο φάντασμα γυναικείο έχει. Τι είναι αυτό? Δηλαδή στο βάθος πάντα όταν μιλάμε για άντρα ή τα γυναίκα πρέπει να δούμε τα αρχαϊκά, τα πρωτόγωνα μέσα μας, τα αρχιετυπικά μορφοείδωλα που έχουμε. Ποια είναι η εικόνα της μάνας, ποια είναι η εικόνα του πατέρα. Δεν είναι ο πραγματική μας μάνα ή ο πραγματικός μας πατέρας. Είναι αυτό που δημιουργεί στο ασυνείδητό μας η φαντασίωσή μας, ας πούμε. Και έτσι, δηλαδή, ενώ μελετώ τον άντρα, μελετώ τη γυναίκα. Ναι. Και φρόντισα, ας πούμε, αυτό δεν το κάνω με σχεδιασμό. Στα βιβλία μου κυριαρχούν οι γυναίκες. Ας πούμε, πριν δύο χρόνια είχα γράψει το «Νύχτα με πέντε φεγγάρια». Είχα μια εκπληκτική γυναίκα, τη Ρουμελίνα, είναι αληθινή ιστορία αυτή. Δηλαδή μια γυναίκα ξεκινάει από την Τραπεζούντα, από τα Ορεινά, τουρκόφωνη Ελληνίδα, χριστιανή, τρεις γυναίκες ξεκινάνε, περνάνε όλη τη Μαύρη Θάλασσα, σκοτώνουν το βιαστή τους, φτάνουν απέναντι στη Βουλγαρία, τη Βουλγαρία με τα πόδια φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και οργανώνουν ένα πρότυπο αγρόκτημα, μια συγκλονιστικές γυναίκες, με τα παιδιά τους, έτσι, τρία μωρά. Όπως όταν βλέπετε τώρα μια γυναίκα από το Κονγκό, η οποία αντιμετωπίζει τρομερή βία και καταφέρνει η γυναίκα να φεύγει το Κονγκό ή από την Κένια να περνάει όλη την Αφρική, όλη την, να ανεβαίνει από τη Σαχάρα πάνω, να ανεβαίνει και να φτάνει στο Λίβανο και από το Λίβανο στην Τουρκία και από την Τουρκία μέσα από το Αιγαίο να έρθει στην Ελλάδα, είναι και αυτή, ας πούμε, μια Παναγία των ξεριζωμένων. Mm-hmm. Με συγκινούν λοιπόν οι Παναγίες των ξεριζωμένων. Έχω όμως και γυναίκες οι οποίες είναι, ας πούμε, έχουν ένα στίγμα προδοσίας μεγάλες, όπως πέρυσι στο προηγούμενο βιβλίο, στο φετινό είναι άλλες οι γυναίκες, στο βιβλίο μου Αγάπη Μέδουσας, έχω ένα εκπληκτικό τύπο γυναίκα στην Έλλη, η οποία κάνει ένα μοιραίο σφάλμα, ένα γλίστριμα ασύλληπτο, ας πούμε, πολύ ψηλής ποιότητας γυναίκα, φοβερή προσωπικότητα και όμορφη γυναίκα, καταπληκτική γυναίκα από κάθε άποψη. Κάνει ένα γλίστριμα το οποίο οδηγεί στην προδοσία ακούσια του κινήματος του ναυτικού. Το έχω περιγράψει στο. Και πάλι αυτή η γυναίκα έχει με μια πλευρά, αλλά έχει άλλες 15-20 περιπτώσεις. Το φετινό βιβλίο, το μπλε λουλούδι.
Γι' αυτό θα μιλήσουμε γυναίκες κάποια στιγμή έτσι και αλλιώς, ναι, αναλυτικότερα, ναι, μου το έχετε υποσχεθεί αυτό.
Ναι, γιατί εδώ τι έχουμε, γυναίκες που έχουν τραύμα, οι οποίες όμως το έχουν διαχειριστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι ξεχωριστές, έχουν κάνει μια λαμπρή πορεία στη ζωή. Με τραύμα όμως, έτσι. Mm-hmm. Βαθύ τραύμα, το οποίο το διαχειρίζεται. Δεν είναι εύκολο πάντα, ας πούμε, μια πληγή να την κάνεις δημιουργική. Είναι το δυσκολότερο πρόβλημα.
Κλείνοντας, κύριε Ανδρουλάκη, μια τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρετε ο χρόνος πως τρέχει στο ραδιόφωνο. Πριν από πολλά χρόνια, 8, 7, είχατε πει ότι το 2020 βλέπετε μια γυναίκα πρωθυπουργό. Έχουμε πρόεδρο.
Το βιβλίο μου, το θετικό πόκερ, ξεκινάει με αυτή την πρόβλεψη που απέτυχα φυσικά.
Έχουμε όμως γυναίκα πρόεδρο, ναι, και είναι μια πολύ καλή αρχή, θα έλεγα. Και αυτό μπορεί να ρωτιέμαι.
Αν το ήξερες αυτό. Ξεκινάει το βιβλίο το 2020, θα έχουμε γυναίκα,
γυναίκα πρωθυπουργό. Και αυτό που αναρωτιέμαι, και έτσι θέλω να κλείσουμε, αν πιστεύετε ότι οι γυναίκες μπορούν να αναλάβουν ευθύνες κινδύνου στην πολιτική σήμερα.
Α, βέβαια, αλλά χωρίς να μιμούνται τους άντρες. Δηλαδή, οι κοινωνίες πρέπει να γίνουν πιο γυναικείες. Δηλαδή, οι γυναικείες αξίες να διαπεράσουν την κοινωνία. Δηλαδή, πιο το μοιράζομαι, το φροντίζω, νοιάζομαι. Αυτές είναι οι γυναικείες αξίες. Αυτές πρέπει να περάσουν και στην πολιτική. Δεν πρέπει οι γυναίκες, όταν μπαίνουν σε υψηλές θέσεις ευθύνης, να μιμούνται τους άντρες.
Το κρατώ αυτό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο αργότερα, όταν φύγει ο κορονοϊός μακριά, για να μιλήσουμε για το
τέλος. Μια λέξη μόνο.
Παρακαλώ.
Μια λέξη μόνο, επειδή, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τρόμος, μια αγχώδης ιστερία όλων εναντίον όλων. Είναι το Me Too, οι παρενοχλήσεις. Είναι το COVID-19. Πρέπει να αναστήσουμε την τρυφερότητα, την αγάπη, το άγγιγμα. Η μάνα που ακουμπάει το μωρό πάνω της, τη στιγμή που το ακουμπάει το νεογέννητο μωρό, η επαφή της μάνας με το παιδί το προστατεύει στο μέλλον από καρδιαγκιακά, από μελαγχολίες, από χίλιες δυο. Όταν ακουμπάει το ένα κορμί το άλλο, ανεβαίνει η σεροτονίνη, η οξυτοκίνη, δηλαδή οι ορμόνες που φτιάχνουν τη διάθεση του ανθρώπου, την κοινωνικότητα του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, μια και λέτε Me Too, εγώ λέω touch.gr, πώς το λένε, cuddle.gr, αγκαλιά.gr, αγάπη, τρυφερότητα.
Σας αποχαιρετώ με μια αγκαλιά λοιπόν, μεταφορικά, ραδιοφωνική. Καλό βράδυ, κύριε Ανδρουλάκη, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.